Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Sari berita untuk hari Jumat 10 Juni 2022. Pemerintah federal menyalahkan pendahulu mereka terkait waktu tunggu dalam aplikasi paspor yang semakin parah.
It is entirely predictable, and it should have been planned for and ahead by the previous government.
Iran telah mencopot 27 kamera pemantau dari lokasi nuklirnya, dan ini merupakan pukulan fatal bagi negosiasi untuk pemantauan program nuklir Iran.
This, of course, poses a serious challenge to our ability to continue working there.
Baiklah pendengar, berikut ini kami sampaikan berita selengkapnya. Berita selengkapnya. Pemerintah federal menyalahkan pendahulu mereka terkait waktu tunggu dalam aplikasi paspor yang parah. Departemen Luar Negeri mengatakan telah menghadapi permintaan tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk paspor yang kini telah mencapai rekor 16.000 aplikasi per hari. Asisten Menteri Luar Negeri Tim Watts telah mengumumkan call center tambahan baru dengan 35 staf minggu ini dan 35 staf lagi minggu depan bersama dengan tambahan sedikitnya 250 pekerja baru selama 6 minggu ke depan untuk membantu proses aplikasi. Watts mengatakan kepada Sky News bahwa pemerintah sebelumnya seharusnya mengambil lebih banyak tindakan untuk meningkatkan sumber daya kantor paspor saat perbatasan dibuka kembali.
The surge in demand that we've been experiencing over the recent months is entirely predictable, and it should have been planned for and ahead by the previous government, so that we haven't seen the kind of scenes that we've been seeing this week, the queues at the passport offices and the really frustrating wait times.
Sementara itu, puluhan ribu warga Australia telah berbondong-bondong ke bandara di seluruh negara ini untuk liburan selama akhir pekan panjang ulang tahun Ratu dan telah memicu antrean panjang dan penundaan penerbangan. Bandara Melbourne menghadapi lebih dari 95.000 penumpang yang melakukan perjalanan hari ini dan itu merupakan hari tersibuk sejak pandemi COVID-19. Antrian panjang mulai menumpuk di Bandara Sydney sejak pukul 5 pagi hari ini dengan pihak berwenang mengantisipasi lebih dari 80.000 penumpang melewati hari ini. Penumpang telah diperingatkan untuk merencanakan terlebih dahulu dan tiba lebih awal karena terminal kemungkinan akan sibuk. Otoritas Kesehatan Northern Territory telah mendesak orang-orang untuk divaksinasi flu setelah terjadi penyebaran virus tersebut di beberapa komunitas pribumi yang terpencil. Teritori telah mencatat sekitar 3.000 kasus flu sejak April dan ada kekhawatiran di komunitas West Arnhem di Maningrida yang memiliki sekitar 200 infeksi dari populasi 2.000 orang. Kelompok kesehatan Aborigin khawatir First Nations Territorian mungkin mengalami kekurangan vaksin setelah 2 tahun yang panjang mendapatkan suntikan dan booster COVID. Dan Kepala Eksekutif Aliansi Layanan Medis Aborigin di Northern Territory, John Patterson mengatakan munculnya virus flu yang lebih awal telah membuat orang-orang lengah.
We don't expect, you know, the flu to have the serious breakout or severe breakout until sort of towards the end of the, you know, August-September period. But for some unknown reason, it's arrived early. It's, you know, it's obviously in our remote communities, Maningrid, as you said. Central Australia have experienced breakouts there as well amongst the population. So we are concerned.
Sementara itu di Australia Barat, mandat vaksin COVID-19 akan dicabut sebagai bagian dari pelonggaran pembatasan COVID-19 negara bagian tersebut. Mulai hari ini, 10 Juni, hanya orang-orang yang bekerja di lingkungan berisiko tinggi seperti perawatan kesehatan dan perawatan lansia dan disabilitas yang akan diminta untuk divaksinasi. Beberapa perusahaan besar seperti Coles dan Woolworths telah memutuskan untuk mempertahankan persyaratan vaksinasi. Kepala Ekonom di Kamar Dagang Australia Barat, Aaron Mori, mengatakan bisnis memiliki hak untuk menjaga keamanan staf serta pelanggan mereka.
They need to make a judgment based on their own circumstances, including the amount of interaction between workers and customers or workers and one another, around whether it's appropriate for them to continue to keep those mandates in place.
Kita menuju ke luar negeri di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah meminta Rusia untuk mencabut blokade pelabuhan negaranya untuk menghindari menyebabkan krisis pangan global. Ukraina adalah salah satu pengekspor gandum, jagung, dan minyak bunga matahari terbesar di dunia, namun Rusia telah menghentikan ekspornya dengan memblokade pelabuhan Laut Hitam negara itu. Diperkirakan 22 juta ton biji-bijian tersisa di Ukraina, sementara para pemimpin internasional bekerja untuk membangun koridor yang aman bagi ekspor makanan. Volodymyr Zelensky telah mengatakan kepada acara gala majalah Time bahwa ia telah bekerja dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan yang lainnya dalam masalah ini.
We are constantly discussing with Boris and with other leaders how to lift the Russian blockade of our ports and how to restore the freedom of navigation, one of the basic freedoms for all humankind. But while we're looking for ways to protect freedom, another person is destroying it. Russian President Vladimir Putin continues to blackmail the world with famine.
Dalam berita lainnya, Kepala Negara Pengawas Nuklir PBB mengatakan Iran telah mencopot 27 kamera pemantau dari lokasi nuklirnya di seluruh negara itu. Hal itu terjadi ketika upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan 2015 dengan kekuatan dunia untuk membatasi ambisi nuklir Iran telah terhenti sejak bulan April. Iran telah mencopot peralatan pemantauan Badan Energi Atom Internasional IAEA yang dipasang di bawah kesepakatan yang kini telah mandek setelah Amerika Serikat menarik dukungannya ketika mantan Presiden Donald Trump berkuasa. Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, mengatakan pencopotan kamera itu adalah pukulan fatal bagi negosiasi itu karena mereka tidak akan dapat memantau program nuklir Iran lagi.
This, of course, poses a serious challenge to our ability to continue working there and to confirm the correctness of Iran's declaration under JCPOA.
Kita kembali ke Australia, di mana pemimpin oposisi dan mantan Menteri Pertahanan Peter Dutton telah dikecam karena mengungkapkan pertimbangan yang biasanya rahasia tentang kesepakatan kapal selam multimiliar dolar negara ini. Dutton menggunakan sepotong opini surat kabar untuk mengatakan ia telah merencanakan untuk membeli dua kapal selam kelas Virginia dari Amerika Serikat pada tahun 2030 dan membangun 8 lagi untuk membawa total kekuatan armada menjadi 10. Komentar itu telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pengungkapan saran pertahanan dari Mr. Dutton mungkin telah mengganggu negosiasi sensitif atas kemitraan pertahanan AUKUS dengan Inggris dan Amerika Serikat. Namun pemimpin nasional David Littleproud membela tindakan Dutton itu.
This is a beat up. I mean, let's be honest. The reality is we're going to have to buy these things. It's going to take too long for us to construct them. So why wouldn't we buy them? I mean, you didn't have to be real bright. You don't need a Rhodes Scholarship to be able to work that out. You just have to read the papers. So I think this is just a few trying to have a crack at Peter Dutton about trying to bring him down rather than actually, the honest truth is, it's just a beat up.
Dalam berita lainnya, sebuah kapal pencari suaka dari Sri Lanka dilaporkan telah dicegat di lepas pantai Australia yang membawa 15 orang. Ini adalah kapal kedua yang tiba di Australia selama sebulan terakhir. Surat kabar The Australian melaporkan orang-orang itu dibawa ke Pulau Christmas dan diterbangkan dengan penerbangan charteran pemerintah kembali ke Colombo yang dikenal sebagai Turnaround. Pemerintah mengatakan kebijakan pengembalian kapal tidak berubah dan mempertahankan bahwa mereka akan terus menghalangi penyelundupan manusia. Namun pemimpin oposisi dan mantan Menteri Pertahanan Peter Dutton mengatakan kepada Nine News bahwa pemerintah telah mengirimkan pesan yang beragam tentang kebijakan migrasinya.
I hope that they don't change what we had in place because we had got all of the children out of detention that Labor put in. We'd stop the boats, we'd stop the drownings at sea. And I just don't want to see it restart. But the people smugglers know that the same people are now in government who made terrible decisions before, and that's what they're preying on.
Dalam berita lainnya, mantan Presiden FIFA Sepp Blatter mengatakan kepada pengadilan Swiss bahwa pembayaran yang dilakukan kepada legenda sepak bola Prancis Michel Platini bukanlah sebuah kecurangan, namun merupakan bagian dari kesepakatan pria. Jaksa penuntut Swiss menuduh kedua pria tersebut yang pernah menjadi salah satu tokoh sepak bola paling berpengaruh secara ilegal mengatur pembayaran 2,87 juta dolar pada tahun 2011. Pada tahun 2016, kedua pejabat itu dilarang memasuki dunia sepak bola selama 6 tahun karena pembayaran itu. Dan jika terbukti bersalah, pasangan itu dapat dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Namun Blatter yang sudah berusia 86 tahun itu mengatakan pembayaran itu diatur ketika Platini setuju untuk menjadi penasehatnya setelah ia terpilih sebagai presiden FIFA untuk pertama kalinya pada tahun 1998 dan ia melihat tidak ada yang salah dengan hal itu.
The main argument is that this is a small administrative matter of FIFA to pay an overdue salary, because we are simply an association and FIFA is not a commercial organisation. And in the association, if you think about the follow-up, if the General Assembly accepts the accounts and those responsible for the accounts, that's it, that's all. We shouldn't have taken this to a criminal court.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.